wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
حد أفر لباتنك جون وري سنة كالبكون يو لباتن يكو دا واحد نقل لغي سنة إيسان موجودها قاقابن اللي حيطو بانك يو سغالي طو بانك ميتربان يو بوغا فيو ويسمالي دات كام إذا عادة قلبت واحد لسو عطفين إيان جو جمال أحمد عثماني يو عاشي بهم آدم
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah daraasad cusub oo laga sameeyey dadka soomaaliyeed ee la nool xanuunka HIV AIDS.
sida ay daraasadu muujinayso dadka ugu badan ee xanuunka qabo marka la isbabadhiga ragga iyo dumarka waxaa ku badan soomaaliya marka la joogo dumarka da ahaanne dabcan dadka da-doodu ay u dhexayso 20-30 ayaa ugu badan oo 40% ah halka dadka da-doodu u dhexayso 31-40 tahay 38%.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xiraadii socdaalka dalal dhowr oo Mareykanka hore ugu soo rogay oo ay joojisay dowladda cusub ee Joe Biden.
arrintani waxay leedahay laba faa'iido oo muhiim ayay u leedahay bulshada Soomaaliyeed. mid waa mida dad waxaa jira Mareykanka ku nool oo qaraabadooda u dacwoon jiray laakiin sekretarii madaxweynaha hadda halka ka degay Donald Trump uu soo saaray ee hortaagmida caqabada ay ku ahayd runtii. waxaa kale oo jirta in ay kumanaan Soomaaliyeed ay ku jiraan xadyaha qaxootiga kuwaas oo sugayay in dib u dejin loogu sameeyo dalka Mareykanka.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned caasha. kooxaha dadka badbaadiyay ee dalka Shiinaha ayaa ku guuleystay inay dibadda u soo saaraan 11 ka mid ah shaqaalaha macdanta qoda oo ku dhawaad muddo 15 maalmood ah ku go'doonsanaa god ay ka qodayeen dahab. warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in qofkii ugu horreeyay laga soo saaray godka aroornimadii hore ee axadda maanta ah kadibna loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Kishiya ee gobolka Shandong ee bariga Shiinaha. muddo yar kadib ayay kooxaha gurmadka soo badbaadiyeen 10 kale oo ka mid ah shaqaalaha macdanta. guud ahaan 22 qof ayaa ku go'doonsanayd godka macdanta ay ka qodayeen oo dhulka ka hooseeyay ilaa iyo 600 mitir. mid ka mid ah shaqaalaha ayaa la sheegay inuu dhintay halka dhammaan inta la soo badbaadiyey ay xaaladooda caafimaad aada u liidato. kadib 5 sano oo ay ku muransanaayeen biyaha badda Mediterraneanka ayay dowladaha Turkiga iyo Greega berri oo Isniin ah bilaabi doonaan wadahadallo fool-ka-fool ah. tallaabadaasoo tijaabo u ah rajo laga qabo in uu hagaago xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub. wadahadallada ayaa ka dambeeyey kadib markii Turkiga uu hakiyey baaritaankiisii gacska ee biyaha lagu muransan yahay taas oo ka caraysiisay dowladaha Griiga iyo Qubrus. wadahadallada labada dhinac ayaa la filayaa inay waddada u xaarto booqasho ay Turkiga ku tagayaan hogaamiyaasha Midowga Yurub. madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyay Midowga Yurub iska indhatirid istaraatiijiyadeed oo ku wajahan Turkiga balse sheegay in uu diyaar u yahay hagaajinta xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub. booliska ayaa sabtidii xiray in ka badan 3,000 oo ruux oo ka mid ahaa 10,000 oo qof oo shalay dhowr magaalo oo ku yaala Ruushka ka dhigay banaanbax ay ku dalbadeen in la soo daayo hogaamiyaha mucaaridka Ruushka Alexei Navalny. dowladda ayaa dadka uga degtay dibadbaxa iyada oo ku andacootay inay qaadi karaan xanuunka COVID-19 iyo in ay mutaysan doonaan xabsi hase yeeshee 10,000 qof ayaa baaqaasi iska indhatiray. bartamaha magaalada Moscow ku dhawaad 40,000 oo qof ayaa isugu soo baxay balse dadkii halkaasi tagay qaarkood waxaa xiray ciidanka booliska. dibadbaxayaasha ayaa ku qeylinayay Putin waa tuug iyo Navalny xorriyadiisa loo soo celiyo. Mareykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub ayaa cambaareeyay xariga loo geystay dadkii mudaharaadayay. waxay codsadeen in si degdeg ah loo soo daayo dhammaan dadka la xiray ee dibadbaxa dhigayay iyo sidoo kale in la soo daayo hogaamiyaha mucaaridka Alexei Navalny. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii uu xilka la wareegay sabtidii shalay la hadlay ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson. Johnson ayaa u caddeeyay Biden inuu doonayo heshiis cusub oo ganacsi oo dhex mara Mareykanka iyo Ingiriiska. labada hogamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay qodobada ay ka mid ahaayeen qaabka ugu wanaagsan ee looga jawaabi karo dhibaatada uu adduunka ku hayo coronavirus dib ugu soo laabashada Mareykanka ee heshiiska cimilada ee Paris iyo Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO. Boris Johnson ayaa noqday hogaamiyihii saddexaad ee uu madaxweyne Biden telefoonka kula hadlay tan iyo intii uu yimid xafiiska aqalka cad. Wuxuu jimcihii la hadlay ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
Maasiin Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warkeyno akhrinayay iyo kaasi halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Milishiyadka ururka Al-Shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday salgiyo ciidanka AMISOM iyo militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin degmooyinka Buulo Birdi iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Ciidamada ayaa iska difaacay weerarkaasi sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqaale.
Guddoomiyaha amniga degmada Buulo Birdi Cismaan Geedi oo u waramay VOA ayaa waxa uu sheegay ciidamada kuwa dowladda ka tirsan oo roondo ah iyo kooxda Al-Shabaab in xalay saqdii dhexe ay ku dagaalameen meel u dhow agaarka buundada Buulo Birdi. Cismaan Geedi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda hal askari uu kaga dhintay weerarka, sidoo kalena sargaalkii hoggaaminayay uu dhaawac soo gaaray. Dhanka Al-Shabaab waxa uu sheegay in ugu yaraan 5 qof lagu dilay, inkastoo aanu jirin ila madax bannaan oo xaqiijinaya tiro intaa la eg.
Ciidamada roondaynaha ciidamada militariga ah iyo nimankan xamayaasha ayaa kulmay, ayaa ku kulmay meesha buundada berigeeda ku kulmay. Ayaa dagaal uu ka dhahay adiga daqiiqada kadib way iska carareen nimankii, dhib badan oo aad una waa gaaray, annagana askariyaa nooga dhaawacay. Sidan aragnay wax badan adiga ilaa 5 qofood way jiigeen, kolay dhimashaan ku qayaadnay, boorayna meeshii ay ugu carareen. Yow dhankeenna nin sargaal waa naga dhaawacmay oo howlgalka waday, askarina wuu nooga dhintay. Intaasa xageena soo gaaray. Aad iyo aad xaalada degmada Buulo Birdi way degan tahay. Ciidamada ilaa xalay howlgal ay ku jiraan, hadda ilaa saxaraha way maqayn oo baaxti ay jiraan.
Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaa xalay waxay weerar ku qaaday saldhigga ciidanka Jabuuti ee degmada Jalaqsi. Guddoomiyaha degmadaasi Maxamed Nuur Dabaashe oo V O A si kooban ula hadlay ayaa waxa uu xaqiijiyay in weerarka uu socday in cabaar ah, sidoo kalena lagu qaaday fariisinka ciidanka Jabuuti, inkastoo aanu sheegin wax khasaare ah oo weerarka ka dhashay.
Walaal, waxa weerar ah oo aad kulli foolkafool ay nimanka sameyn karaan ama ay sameeyeen ama ay isku dayaan ma jiraan. Waxa waaye meelo fogfogay waxay kasoo tuurayaan madaafiic. Madaafiicdaasoo loo aada yeelayno kulley ama masaajid ku dhacayso ama dugsi qur-aan ku dhacayso ama iskuul ku dhacayso ama mataqaanaa. Hooyo iska masaakiin oo gurigeeda joogta ku dhacaysay nabadi kulley cid ay ugu aada yeela ayna jirin si naxar aan xaysdara ay tuuraya. Waxaasna waxa hadda kulley aday dadka ay ku gaadaan oo qaraxa aba ay waxa soo tuuraan waa wax caadiyooda ammaan. Hadda wax kafool kafool ay hadda umadigu hormaa karaan. Ma jiraan meel hadda ciidamada Jabuuti ama ciidamada Soomaaliyeed ay joogaan ee xalay soo weerareenna ma jirto. Degmadan ka mid a laakiin waa jirtaa inay soo tuurtuureen waxaa la yidhaahda hoogiyaha loo yaqaano madaafiicda.
Habeen ka hor ururka Al-Shabaab waxa uu qabsaday deegaanka Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, inkastoo waa berigii uu dib uga baxay. Xalina xaalad cabsi ah ayaa deegaanka ka jirtay, sida ay V O A u sheegeen ila deegaanka ku sugan. Guddoomiyaha amniga degmada Buulo Birdi Cismaan Geedi
iyo nimanka horta waa garan karnaa waxaan iska sheekeynayna maxaa nimankan waa nimanka adiga waxa weeye ummadda dhibkeeda umadkeeda waxa weeye hadday ku yihiin iyo hadday koob yihiinba waxay jecel yihiin inay ummadda dhibaan. Marka oon dhibkaas bay la soo noqnoqonaa wax awood oo hadda Buulo Birdi ay ku tijaabi karaan ama isku dayi karaan ama qabasha midna ma dhici karto mana jirto oo nimanku awooddoodu way eber. Nimankan Soomaali ciidamada howlgallay ka wadaan koonfurta Soomaaliya duqaynaha ka socdo xageenay isu soo baxeeno halkaana qeyb soo moodeeno oon duqayntaasu ka socon. Marka waxa weeye wax hartaas baa xoogaha culayska keentay hadda. Laakiin waa oon dhibkay ummadda ku ahaa jireen dhibkaas bay lasoo noqnoqonaan mar walba meelahaas ay waxbada ka soo ridaan baxdine waxa weeye waa markii lagu rido taxdiiro ama la raadiyo way cararaan. Ciidamada arrimahaas amniga aniga howlaheeni waaye waa ku tala jirnaa inaan meel walba taagan yihiin aan tagno. Waa ku tala jirnaa inaan dadka iyo dalka difaacno. Waa ku tala jirnaa inaan nimankaas haddii ilaahay yidhaahdo sidaan uga fogeyno horeybo aan Buulo Birdi uga fogeyno haddii alla yidhaahdo.
Dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ayaa loo maleynayaa kuwa xiriir la leh xaaladda iyo khilaafka doorashada ee ka jirta dalka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA بلدوينه.
laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Kumanaan kun oo qof oo Soomaali ah ayaa la nool xanuunka HIV AIDS, kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dhinaca caafimaadka, bulshada iyo dhaqaalahaba ay haystaan. Haddaba ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ayaa soo saaray daraasad cusub oo ka hadlaysa xaaladda iyo baahida dadkaasi. Haaruun Macruuf ayaa arrintaasi ka wareystay Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed.
Dabcan daraasadan waxaan bilownay sameynteeda sanadkii hore dabayaaqadiisii December bilowgeeda ilaa iyo sanadkan cusub January 10-keeda ayaan wadnay. Daraasadana waxaan ku bartilmaameedsanaynay dadka xanuunkan HIV-ga la nool ku nool guud ahaan Soomaaliya. Dabcan marka laga hadlayo age group-ka ama da-da dadka ma aysan jirin da' gooni ah oo aan u dooranay marka laga reebo inaysan caruur aysan ku jirin, laakiin da' weliba waa ay ku jireen. Sidoo kale waxaan targetkeen uu ahaa ragga iyo dumarka keliyana qofku waxa uu sharud u ahaa inuu la nool yahay xanuunkan HIV AIDS-ka.
Way marka waxaad wax yar ka hadashaa bal dadka u badan ee qaba xanuunkan ma ragba ama dumara iyo da'da ay yihiin?
Sida ay daraasadu muujinayso dadka ugu badan ee xanuunka qabo marka laisbaba dhiga ragga iyo dumarka waxaa ku badan Soomaaliya marka la joogo dumarka. Da ahaane dabcan dadka da-doodu ay u dhexayso 20-30 ayaa ugu badan oo 40% ah, halka dadka da-doodu u dhexayso 31-40 jir ay tahay 33%. Dabcan daraasadu waxay kaloo ogaatay dadka xanuunka la nool 111 inay da-dooda ay ka weyn tahay 50 sano. Marka tani waxay muujinaysaa inuusan jirin da' gooni ah oo ka dhici karo cudurka, balse da' kasta uu ku dhici karo haba ugu sii badnaadaan dhalinyarada oo mar walba ah khatarta ugu badan ee cudurkan uu ku dhaco.
Sabab gaar ah miyaa jirta inay dumarku ka bataan ragga?
Dabcan hadda daraasada aan diiradda ku saarayna ma aysan hadafkeedu muusan ahayn in la ogaado sababta keenta inuu dumarka u bato, balse mar aan isku daynay intii aan ku guda jiray daraasada ayaan waxyaabaha weydiinay dadka xanuunka la nool. Qaarkood waxay noo sheegeen in mararka qaarkood ragga ay laba xaas qabaan ama nin xaas leh uu marka hore markuu ku dhaco xaaskiisa hore uu asagana sidaas ku qabadsiiyo marka. Laakiin guud ahaan daraasadan hadafkeedu muusan ahayn markaan inay ogaato sababta keenta ragga inuu dumarka ka bato.
Waaye waxaad ka hadashaa muddada uu xanuunkani hayay dadka ama dadka muddada ugu dheer la noolaa inta ay yihiin iyo sanadaha la helay kiisaskii ugu badnaa.
Markii aan daraasada ku guda jirnay waxaan weydiinay dadka ka qayb qaadanaya inta xilliga ay la noolaayeen kadib markii loo sheegay inay xanuunkan qabaan. Waxyaabaha aan ogaanay waxay aheeday 5 sano lasoo dhaafay dadku waxay noo sheegeen 53% inay la noolaayeen xanuunkan 5 sano lasoo dhaafay, halka 29% ay noo sheegeen 6-12 sano lasoo dhaafay. Waxaa kaloo jiray 11% oo inoo sheegay 10-15 sano inay xanuunka la nool yihiin. Waxaa kaloo xusid mudan in dad da-daas ka badan ama 15 sano ka badan a xanuunka noolaa, kuwaasoo ahaa 7%. Haddaba marka aa fiiriso natiijada inoo soo baxday waxa ay muujinaysaa 53% in lagu ogaaday 5 sano lasoo dhaafay. Marka tani waa fariin ku socoto shacabka ama guud ahaan Soomaalida, maadaama 5 sano lasoo dhaafay 53% dadka qayb qaatay daraasada ay sheegeen inay xanuunkan ku dhacay. Sidoo kale xarumaha lagu daawada laga siiyo dadka la nool xanuunkan, xog aan ka ogaana waxay muujinaysaa in sanadkii ku celcelis 50-100 qof inta u dhexeyso oo xanuunka ku dhaco. Marka tanina waa fariin kale oo shacabka ay muujinaysa xawliga uu cudurkan ku socon karo marka la joogo gudaha Soomaaliya.
Bal aan ka hadalno dhibaatooyinka haysta dadkan, daraasada maxaad ku ogaatay?
Daraasadu dadka xanuunkan la nool waxay ogaatay waxyaabaha ugu badan ay ka cabanayaan horta inay tahay wax loo yaqaano ceebeenta iyo takoorka. daraasadu waxaan ku weydiinay waxyaabaha ugu badan ay kala kulmaan takoorka. Waxay inoo sheegeen in ay tusaale ahaan dadka deegaanka ay la nool yihiin ay takoor kala kulmaan. Waxaase intaas dheer in dadka qaarkood familiyadooda ay ka qariyaan inay xanuunkan qabaan ayagoo ka cabsanaya in la takooro oo waalidkood ama reerahooda laga buriyo. Dadka qaarkood waxay inoo sheegeen inaysan guryahoodii ay kasoo tageen markii aan weydiinay yay la nool yihiin, ama boqolkiiba 64 waxay inoo sheegeen inay guryo kira ay ku nool yihiin, halka boqolkiiba 70 ay inoo sheegeen inay ku nool yihiin xerooyinka barakacyaasha ah. Boqolkiiba 19 ayaa waxay inoo sheegeen inay ku nool yihiin guryo dhaxala oo waalidkood uga tegay, taasoo marka sabab u ah in ay macnaha dadkan mar waliba ay wajahayaan takoor oo xagga familkooda ah. Marka xaaladda guud ahaan waxyaabaha ugu daran oo ay ka cabanayaan ayaa waxa ay tahay mar aan weydiinay fursado shaqo ma jiraan oo aad ku weyseen xanuunkan dartiis. In badan waxay inoo sheegeen fursado shaqo ay heli lahaayeen inay ku waayeen xanuunkan dartiis. Marka hadda waxyaabaha ugu daran oo daraasadun ay xoogga saartay ayaa waxa ay tahay takoorka iyo ceebeynta loo geysto dadkan xanuunka la nool.
Su-aashay ugu dambeysa, maxaad ku taliseen oo dadka noloshooda wax ka tari kara, bulshadana wacyigelin oo noqon kara?
Dabcan waxaan ku talin lahaynay waxa ugu koowaad tahay dadkan waa dad Soomaaliyeed. Haddii qofka la takooro oo bulshada laga dhex saaro waxay keeni kartaa xuqdad, taasoo ayaga naftirkooda ay laga yaabay inay dhibaatana u keento guud ahaan shacabka. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay caawiso dadkan oo laga caawiyo barnaamijyada ururka cilmibaarayaasha Soomaaliyeed. Waxa uu ku baaqayaa in dadka Soomaaliyeed dadkan walaalahooda waa muwaadiniin, in ay xaq waxay u leeyihiin inay shaqaystaan, inay wax bartaan, inay caafimaad helaan. SRA waxay ku baaqaysaa cudurkan laguma kala qaado, in laysla hadlo, in wax laysla cuno, in laysa salaamo, in la wada shaqaysto. Marka waxaa loo baahan yahay wacyigelinta ama dadka Soomaalida inay ogaadaan daruufaha ay ku nool yihiin dadkan aan la takoorin, si bulshada ay qayb ugu noqdaan ay noloshoodan u wataan, sida qof kasta oo Soomaali xaq ugu leeyahay inuu noolaado oo ku noolaado nabad iyo horumar iyo baraare.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo u warramayay Haaruun Macruuf.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waatan Zaara Cabdixamid.
sano ka hor markii madaxweynaha xilka ka degay dalkan Mareykanka Donald Trump uu wareegtay madaxweyne ku xanibay 7 wadan oo dadkooda intooda badan ay muslimiin yihiin Soomaaliyana ay ku jirto inay gudaha dalkan Mareykanka soo galaan, ayaa taasi waxa ay keentay in boqolaal kun oo qaxooti ah oo daafaha dunida kala jooga ay iyagu halkaasi ku xanibnaan. Haddaba tan iyo markii isla arbacadii aynu soo dhaafnay madaxweynaha dalkan Mareykanka ee waqtigan jooga Joe Biden loo dhaariyay xilkaasi madaxtinimo, ayaa isla galabkii la dhaariyayba waxa uu wareegtay madaxweyne haddana ku laalay wareegtooyinkii hore ee madaxweynihii hore Donald Trump uu ku diiday waddankan inay soo galaan 7 wadan oo dadkooda muslim ay yihiin halkan. Haddaba waxa aynu barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha 7-aadkan ku eegi doonaa rajada ay qabaan waqtigan dadka qaxootiga ah ee daafaha dunida ku kala sugan ee Soomaaliyeed. Waxaana barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha 7-aadkan marti igu ah oo aniga iyo dhegeystayaashaba su-aalaha uga jawaabi doona garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen degan gudaha dalkan Mareykanka magaalada Minneapolis, isla markaasina aniga iyo dhegeystayaashaba su-aalaha nooga jawaabi doona barnaamijka. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in guud ahaanba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha 7-aadkan uu gaar u noqon doono dadka qaxootiga ah ama dadkooda ay ka maqan yihiin gudaha iyo dibaddaba meesha ay joogaanba. Soo dhowow garyaqaan Amiin Haaruun.
Dad maasantay walaabaan dhowahay
waayahay. Haddaan kugu bilaabo, sidee ayaa loo oran karaa waa arrin rajo leh amaba wax weyn u ah dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka rajada ka qaba in gudaha dalka Mareykanka ay yimaadaan laalistii madaxweyne Biden uu laalay joojintii dadka gudaha waddanka Mareykanka soo galay oo Soomaaliya ka imaanay?
Arrintani waxay leedahay laba faa'iido oo muhiim ayay u leedahay bulshada Soomaaliyeed. Si macnaha la si laba nooc ayay uga faa'iidaysan doonaan. Mid waa mida dad waxaa jira Mareykanka ku nool oo qaraabadooda u dacwoon jiray, laakiin dikratadii madaxweynaha hadda halka ka degay Donald Trump uu soo saaray ee hortaagnida caqabad ay ku ahayd runtii iyagoo kasoo baxay shuruudihii kale oo dhan dhammaantood, labadii qof inay isku qoysii la cadeeyey, wax walbo imtixaanaha lasoo mariyey, lasoo baaray, ayaa haddana waxaa lagu oran jiray maaragtay dekretada madaxweynaha ku hayso, oo sidaa darteedba waxaa laiska dhigi jiray, dhinaca laisaga dhigi jiray, qaarkood waxay ku qaadan jirtay sanado iyo sanado, qaarna maba ina imaanin afarti sane oo madaxweynuhu xilka hayay. Kuwaasi waxay u suurta geli doonta in dib kiisaskoodii loo howlgelin doono, imaana doonaan, oo hadda wax ka hortaagan oo kale uusan jirin mar haddii madaxweynaha cusub uu laalay go-aankii hore, madaxweynihii hore. Waxaa kale oo jirta in ay kumanaan Soomaaliyeed ay ku jiraan xeryaha qaxootiga, kuwaas oo sugayay in dib u dejin loogu sameeyo dalkan Maraykanka, qaar badanna ay hawshu meel gabagabaa u maraysay intii uusan imaanin xukuumaddii hore ee Donald Trump, taas oo markii uu yimid gebi ahaanba iyadana uu hakad geliyey in muddo ana hakad ku jirtay. Dadka Soomaaliya waxay u saameynaysay kow in dadka Soomaaliya ka imaanaya ay caqabad saarnayd oo maarag dekreto magaceeda la oran jiray 1945 ay saarnayd, iyo in uu madaxweynihii hore ee Donald Trump uu aada hoos ugu dhigay soo galootigii qaxootiga gebi ahaanba. haddaan tusaale soo qaatana, waqtigii uu madaxweyne Obama kasii degayay, waxaa qorshaysnayd in ay waddanka Maraykanka soo galaan 110,000 oo qaxootiga dibadejin lagu sameeyo. Sanadkii hadda inaga tagay 2020-ka, 1,500 oo qof keliya ayaa waddanka soo galay, marka isdhin weyn ayaa ku yimid. Marka waxaa dad badan ay rajo u gelaysaa in xukuumadda cusub ay ku dhawaaqday in lafteedu ay kor u qaadi doonto dadka qaxootiga ah ee xeryaha qaxootiga ku jira dibadejinta loo samayn doono. marka labadaa siyaabood ayay uga faa'iidaysan doonaan bulshada Soomaaliyeed.
Waa hagaag. Marka waxaa xusid mudan maadaama waxa haatan la qaaday wareegtadii ay tahay maxaan ku dhahaa madaxweyne Donald Trump uu horay ugu diiday dadka inay waddankan soo galaan, hadda oo la qaaday sidee degdeg ku noqon kartaa rajada dadka ay qabaan? Ilaa waqti mee qaadan kartaa? Ma kuwii horetaa dib loogu soo celin doonaa? Ma kuwa cusubaa la bilaabi doonaa? Maxay kula tahay?
Weli runtii ma cadda haddii qofkii loo diiday oo kiiskii la xiray waxay noqon doontaa qofku inuu hadda dacwo hor la bilaabo, laakiin dad badana waxaa jira may iyo haamidna aan la siinin oo dadkoodii maaragtay aada moodo safaaraduhu inay dhinac iska dhigteen faylkii, waanu soo baarinaa iyo waanay kasoo baaraan degaynaan ay ku maqan yihiin muddo aada u dheer. Kuwaas ayaa runtii ugu dhow horta inay durba yimaadaan, laakiin qofkii diidma cad la siiyey waxay noqonaysaa in uu dib uu ka codsado oo mar kale
waa hagaag. Annagoo kaba hadlaynaba arintaasi dadka dhibaatooyinka ay haystaan muddooyinka xayirnaa, waxaan jeclaan lahaa inaan soo geliyo khadka telefoonka hooyo gabar joogta ee dalka Kenya qaxooti ah, muddo halkaas qaxooti ku ahayd, rajo sugo ahayd. Soo dhowo walaal, magacaa ku bilow.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacii waa Marin Aadan Maxamed, joogto waddanka Kenya, waxaana ay hooyo Soomaaliyeed meesha qaxooti ku ah, kuna haysata caruuro badan oo 9 cunug ah.
Waa gartay. Marka hadda rajadaadu maxay ahayd? Haddana rajadaadu waa sidee?
Wallaahi aad iyo aad maasha allah, rajadeena hadda aad bay u fiican tahay. Sidii oo hore noogu ballan qaaday madaxweynaha cusub oo hadda la doortay John Biden, uu yiri qaxootigii dadkii 7 waddan oo bankii la geliyey waan ka qaadayaa. Soo hore noogu sheegay, haddana noogu saxiixay. Wallaahi rajadeena aad iyo aad maasha allah, aad u fiican tahay.
waa gartay. Maxaa su-aalad qabtaa oo garyaqaan Amiin Haaruun oo nin sharciyada bartay ah oo jooga dalkan Maraykanka, barnaamijka marti noogu ah aad weydiinaysaa?
maasha allah, garyaqaanka waxaan weydiinayaa, anigu horta waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo meeshaan aada ugu dhibaataysan. Marka horena musayga noo shaqayn jiray, odayga cidda uu noo shaqayn jiray, karoonihi iyo wixii soo u dhaceen, hoosdhac dhaqaale waddanka xoogna Kenya ku imaaday, iyo lockdownkii. Wallaahi arrinta aaday u xun tahay. Ilmihii meesha waxbarasho ay ku haysteen marka hore 9 guryaha ay fadhiyeen, hadda markii lasoo laabto waxbarashadii iyo wixii lagu soo laabtayna ruulyaasha oo iskuulaadka iyo wax walba la adkiyay, anaga maadaama aan qaxooti nahay, waxaas rool ay noo sheegeen waddanka Kenya, dowladda Kenya ay ku dhawaaqday, mid aan ka bixi karna ma ahan. Mideedi kale aniga waxaan haystaa 2 caruur oo xanuunsan, mid oo epilepsy oo dhacayo, iyo gabar xanuunsan oo iska xanuunsan oo iyadana waxba kala garanayn. Marka garyaqaanka waxaan weydiin lahaa arrinta qaxootiga dadka oo waxa dhan dhammaysteen oo wax walba mareen, rajo macnahase oo macnaha ay ku imaan karaan. Anaga hadda rajadeenu iska fiican, inkastoo qaxooti aana waxba aan ka warin, haddana ma dhici kartaa in la qaado?
Horta maaragtay waa arrin adag waaye. Maxay ahayd, dad fara badan oo malaayiin ah ayaa dunida dacaladeeda qaxooti ku ah, oo arrimo dhibaato badan ay haysataa. marka dhamaantood waxaan u rajaynaynaa maaragtay in ay dhibaatada ka baxaan oo ilaahay ka saaro. Laakiin arrintan oo maaragtay xukuumadda cusub ee dalka Mareykanka runtii rajo ayay dadka gelinaysaa. Waxaan ognahay xataa intii ka horreysay ee xukuumaddii Donald Trump waqtigii uu joogay Obama oo dad fara badan ay imaan jireen, haddana weli waxaa markii laga hadlo malaayiinta caalamka ku ah qaxootiga waxaa lasoo qaadi jiray tiro aada isaga yar ama percentage aada isaga yar ayaa lasoo qaadi jiray oo maaragtay dalka Mareykanka dibadajin loogu samayn jiray ama dalalka reer galbeedka. Laakiin intii uu Donald Trump xukunka qabtay waxaad moodaa in rajadaasi ay weliba sii guday. Marka hadda waxaan rajaynaa in ay dib loo bilaabo oo dadku sidii rajadu ay ka fiican tahay. Laakiin walaale mar walba waxaa jirto in ay macnaha in ka badan 70 million ay daafaca caalamka ku yihiin qaxooti, dhammaantoodna ay rajo isku dayaan bal maaragtay in dibadajin meel loogu sameeyo. Laakiin waxaa laga soo qaadaa mar walba uu iska yar yahay. Laakiin mar haddii ay irid dib u furanto rajo waa jirtaa runtii inuu dib dadku ay u helaan fursado ay ku helaan dibadajin wadamada xogaa nabadgelyada fiican ee maaragtay amnigood wanaagsan yahay. Marka waxaa la rajana way jirtaa, haddana ma aha macnaheedu haddii xukuumad cusub timid in dadka in lasoo wada qaadi doono, taasi suurtagal hadda ma noqonaysa ila tahay. Laakiin rajadu way jirtaa.
Dhegeysto kale ayaan khadka siinayaa telefoonka isla Kenya qaxooti ku ah.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Cismaan Jeylani Aabo, waxaan ahay qaxooti Soomaaliyeed oo degan Kenya, gaar ahaan hadda degan magaalada caasimada ah ee Nairobi. 27 sano ugu dambeeyey waxaan deganaa Nairobi. Kenya xerooyin badan oo qaxooti ah ayaan ku noolaa, aan deganaa, aan wax ku bartay, aan ku guursaday, aan ku ilmo dhalay Kenya, la soo shaqeeyay hay-ado badan oo kuwa qaxootiga ah, weliba aan la soo shaqeeyay hay-ado badan kuwa Mareykanka, gaar ahaan kuwa migrationka sida USCIS iyo DHS iyo CWS oo Joint Voluntary Agents aan turjumaanka ahaa in muddo ah programka oo United States Resettlement Program la dhowr sano aan la shaqeeyay. Anigii familkaygii waxaa lana siiyey resettlement oo ayna siiyeen USCIS approval ayaa lana siiyey caafimaadkii waa marnay, wax walba waa dhamaysanay. 2004 ayay ahayd anigii iyo tiimkaygii oo turjumaanada ahaayeen kadib cabsi iyo dhibaatooyin lanoogu geystay xerada Kakuma. Waxaa dhacday markii in oo tiimkaygii dhan ay baxeen, aniga iyo xaaskaygii iyo ilmahaygiina dib lanoo dhigay. Waxaan sugnaba oo aan dacwoonaba 2002 haddana interview ayaa Nairobi lanoogu sameeyey. Ilmihii oo gadaal iiga dhasheen Adan waa la iigu daray kiiskii, haddana baasitaan ayaa lan asitaankii markii lana siiyey oo gobolkii aan u soconay lanoo sheegay wax walba anagoo rajadayna aad ay u fiican tahay. 2014 waxaa lana siiyey denial, laba jeer approval aan haysanay, haddana denial lana waa 2014. Waxaan soo qoranay abiil wax la yiraahdo ama RFR request for review aan codsanay, kadib haddana aan u sugeynay Trump xilligiisii markuu qabsaday 2017 waxaa la ii soo diray warqad oo kiiskeygii in close uu yahay, denial uu yahay, oo yani la xiray kiiskeygii.
Way su-aasha okay. Marka u gudub
su-aasha ani aan qabo dadkaas oo kale oo in muddo ah ayagoo rajo ay lahaayeen oona Mareykankiina baasitaan la siiyey, approval la siiyey, laba jeer interview lama siiyey, oo haddana la siiyo denial oo sababta denialka ahna loo sheegin oo keliya la yiraahdo USCIS discrete, yani waa choice oo USCIS gaartay oo security matters ay soo raacsiiyeen oo bending markii ugu dambeysana saas la siiyey. Dadkaas camal maadaama hadda
rajada ay qabi karaan maxay tahay
arrimaha ugu horeeyo uu sheegay inuu wax ka qabanayo. Marka su-aasheena in dadkaas qaxootiga oo muddada badan
ay
maanaha qaxooti ku jireen xanibaad saarnayeen arrimahoodu yacni maxaa laga dhigi karaa, aad baan ku salaamayaa.
Mahadsanid wahgaag garyaqaan Amiin Haaruun, haddaad dhegeystahaasi u jawaabto maxaad oran lahayd sharciyan markii la fiiriyo, inkastoo uu sheegay in dhowr jeer kiisaskiisa la diiday oo macnaha lasoo celiyey dhowr sano oo kala duwan, haddana weli wuxuu leeyahay rajada aan qabi karno waa mid noocee ah?
Waxaad moodaa walaalkan kiiskiisu ama hawshiisu inay tahay hawl kaba horreysay runtii xukuumaddii hadda lasoo dhaafay ee Donald Trump. Mar walbana waxaa is xasuusin mudan dadka loo ogolaanayo dibadejinta lagu sameeyo ama inay soo galaan dalka Mareykanka, saraakiisha ammaanka ee dalka Mareykanka iyo hay-adaha amniga guud ahaanba inay ka baaraan degaan qofkan ay keenayaan waddankooda qofka uu yahay. Mararka qaarkood waa siduu sheegay waa run kulama wadaagayaan xogta oo dhan iyo waxa ay kugu diideen, laakiin inay kusoo gaabiyaan bay u badan tahay security reasons ama maarata sababa amni darko baan kugu diidnay. Taasi marka waa wax mar walba jira, ka horna way jirtay xukuumaddii hadda Donald Trump, xukuumadda hadda jirtaana sidaas way sameyn doontaa. Marka arrintaasoo kale, dalka Mareykanka wuxuu xaq u leeyahay dee qofku qaadanayo isaga inuu go-aansado. Marka saraakiisha ashinta arrintan ku hawlan ayaa arrintaas u taallaa. Mar haddii kiisaga la xiray, dabcan mar walba waad dadkii al-shariirkiidin ka dhexeeyey ee marka horeba dacwada ku ogolaaday waad si shaqeyn kartaa, la xiriiri kartaa. Laakiin mar walba waxaad xasuusnaataa in ay dowladda Mareykanku leedahay xuquuqda qofka inay ogolaato iyo inaysan ogolaanin. Sababaha dee lagugu didayna ay badan yihiin, mar walbana aysan iyaga qasab ku ahayn inay kuu sheegaan oo ma arrin aad xuquuq ugu leedahay aysan ahayn inay kuu sheegaan. Marka taas ayaad mooda inay hortaagan tahay. Laakiin waxaan dhihi lahaa dadaalkaaga sii wad, rajada iyo maaragtay kaab dhammaanin. Waa suurtagal haddana haddii dib loo fiiriyo kiisaga in mar kale lagu keeno xukuumadda cusubna ay dib ugu noqoto. Marka waxyaala badan ayaa keeni kara runtii, mar walbana lama garan karo sababta rasmiga ah ee qofka ka dambeysa. Dadku haddii ay soo galaan dalka Mareykanka xuquuq ayay leeyihiin, laakiin qofku intuu dibadda joogo wuu ka bedelan yahay. Haddii qofku uu gudaha Mareykanka joogo kale oo la qabsado, wuxuu xaquuq u leeyahay inuu ogaado waxa lagu haysto ama wixii wax loogu diiday. Laakiin qof banaanka dalka jooga runtii ma laha xuquuqaha dadka muwaadinka ama waddanka ku nooloo kale. Marka waxaan dhihi lahaa iska dulqaado, laakiin waa suurtagal dad badan oo aad lamid tahay baa jira oo sidoo kale loogu diiday. Marka waxaan leeyahay waa ka xumay, laakiin waa un dadka saraakiishan dadaalaysa isku dayeysa inay dadna ay fursad siiyaan dalkooda nabadgelyadiisa ka fikiraan go-aamo ay qaateen bay lamid tahay.
Assalaamu calaykum, ma garanaysaa gariiqan Amiin Haaruun Sahro Cabdi oo dihinaysa barnaamijka iyo bahda v o a. Magacaygu waa Suud Calaad, waxaan ahay qof oo Minnesota degan oo ka mid ah hogaamiyaasha communityga Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka refugeeska iyo arrimahooda qof uu dhaqdhaqaaqa ahay. Marka Amiin, waxaa weydiin lahaa maadaama dee Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada xanibaada laga qaaday, arrimihii refugeeskana uu madaxweynaha la doortay uu ballaarin doono, sidee ay Soomaalida u sahmeynaysaa? Mar kalena magaciiga waa Suud Calaad, degan Minneapolis.
Waa tahay
su-aal fiican, Suud, waad mahadsan tahay. Laba siyaabad ayay u saameynaysaa. Kow, dadkii dadkooda u dacwoon jiray waxay heli doonaan fursad. Qofka haddii uu ku guuleysto ama maaragtay interviewga ama su-aalaha la weydiin doono iyo baaritaanada lagu samayn doono, qofka haddii ku guuleysto uu heli doonaa inuu qoyskiisa la midoobo oo halkan Mareykanka ugu yimaadaan. Taas waa mid oo viisooyinka caadiga ah loo xarin jiray qaraabada sida waalidka, walaalaha, xaaska, ilmaha, kuwaasoo kale way dib u furmayaan. Oo maaragtay proclamationkii ama maaragtay go-aankii madaxweynaha ee 1945 summadiisu ahayd meeshuu ka baxay. Marka sidii waqtigii Obama xaalku ahaa ayay dib ugu noqon doontaa xagga maaragtay siyaasad ahaan. Dadkii kale ee qaxootiga, xeryaha qaxootiga dib u dejinta loo samayn jirayna iyaga laftooda waxay heli doonaan fursad dalka Mareykanka uu dib u bilaabo in uu siiyo qoysaska qaarkood fursad dib u dejineed oo ay dalka Mareykanka ku yimaadaan. Marka labadaas siyaabood ayay u saameynaysaa, laakiin weli waa la mari doonaa barasaaskii la mari jiray caadiga ahaa in qofku Mareykanka yimaado.
Waa tahay gariiqan Amiin Haaruun, waad mahadsan tahay. Suudna waa filaya inaad su-aashiisa si waafi uga jawaabtay. Barnaamijka guud ahaan waxaan ku eegeynaa xanibaadii la qaaday dhowr wadan oo muslimiin u badan Soomaaliyana ay ku jirto dadkooda inay soo galaan gudaha dalkan Mareykanka. Saan horey u sheegaba, dadka qaxootiga ah iyo dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga ayaa fursada inta badan siinaya. Markana aan dib ugu noqdo dadka jooga Kenya ee qaxootiga ah, gabar ayaa khadka telefoonka ku jirta. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
bismillah, walaal waa soo dhowahay. Faiso Cabdi Cabdilaan la yidhaahdaa.
codka kor u qaad, Faiso.
alxamdulilah, walaal waan xadeysanahay. فايسة عبد عبد الله اللي هذا ولا الوالد وهاي وحنا بهدت كقسم تيجي أكيد متشوقة مركانه هدي عند في جلد إذا كديست الحمد لله كل ما أنا قول علي بان قوة نتامي أو إن بدن بان ماشين عن صوف بني لكن صار كيد الجوش يد ما أنت عارني الحمد لله وحن إلهي كرتين إن إلهي نور دم يسرو قلت كيد هكشوقة نلقي رتين إن شاء الله ملحوينها وريكنك
وايها عدي ضد ما كان مقن أكوسو دعوانا يمسق حوت أهان أي ربتين لغو قادو
ما يولا ضد روحا إن قسنتي أهان بأني قال لي قادو يو إن سي أربا إديوان قلسي يجا أيانا ما عرقتي إن إقاضي لكن قويسس كي جدد هوري أو رسبوس الركوب بحي أوتشوغا كده ناش
وايها
وعن شاكتي
هاي فايسة آد بادو مهات سنتهابين وناكسن وحان دي بقول نقونا يا قريقان أمين هارون دادك قحوتيك الصومالية دي جوغة داب كاكوما إفو هده نقطو حرياها قحوتيك إكين يكوا حتى سيدو كالتا أيغو قحوتيك قحوتي نموكو هستا أقون سيغو دا ميلاكا ميد إتوبيا ميلاكا ميد لولكا عربها يمن حتى هكو جرتو نيروبي كينيا دادك أصولا رجف ربضان أي قبان مركا dawladdan maadaama hadda ay cusub tahay oo wixii waqtigan hadda uu la qaaday uu yahay xanibaadii waxaad bal iga waranta dadka 20,000 ku dhawaad ayaa la keenay halka 120,000 hore loogu keenay jiray ayaa la yiri sanadkiiba marka ahmiyadda maxay kula tahay in la siin doono
dabcan waxaan isleeyahay waxa la siin doonaa dadka hore barnaamijka macnaha ugu jiray oo fursadaha laga yaabo in wareysiyo laga qaaday in maaragtay baaritaan lagu sameeyay hore oo xanibaadii madaxweynihii hore la soo kulmay in laga bilaabay u badan tahay waxa kale oo soo tagal ah in meelaha dadka ugu halista badan jooga iyaga la soo muhiimad la siiyo sida Yemen oo kale meelaha ay colaaduhu ka holcayaan iyo Suuriya oo kale ay joogaan kale oo Soomaaliyeed oo kale marka arrimahaas ayaa ugu horeyn doona laakiin markii madaxweynahan hadda halka ka degay uu imaanayay waa saan sheegnay 110,000 in la soo qaado sanadkiiba ayaa qorshaysnayd laakiin mar haddii xukuumaddii hadda baxday ay kala fakashay barnaamijkii oo shaqaalihii la iska sii daayay waxay ku qaadan doontaa xukuumaddan cusub waqti inay dib u dhisto maaragtay kataasiriga hay-adihii ama maaragtay awoodda hay-adihii dadka soo qaadi jiray baaritaanka soo mari jiray qoysaska la kulmi jiray barnaamijkaas marka in hadda ay 20 ka bilowday xukuumadda cusub waxa keenaya waxaan dhisnayn teamkii ka shaqeyn jiray oo marro kala fakaday dib in loo soo yegleelo ayay noqonaysaa marka waxaan rajaynayaa inay fursad u noqoto qoysas badan oo runtii in badan sugay inay mar Mareykanka ay ka helaan fursad
garyaqaan Amin Haaruun aad baad u mahadsan tahay dhigista kale ayaan fursada siinaya maadaama waqtigu uu nagu yar yahay soo dhow walaal magacaaga aragti iyo su'aal waxa qabtid
aad iyo sare Cabdi Axmed mahadsan tahay fiyowe dareenkan waan salaamayaa waan runtii muddo dheer dhageysanay magacaygu waa Salaad Xasan Maxamed kuma dheer Salaad Gurdoon waxaan joogaa Kaakumo baydan haddaan nahay qaxootiga aad baan usoo dhaweynaynaa anagu dee marka la leeyahay qaxootigana especially Soomaalida waa loog yahay inuu maaragtay qabatayn gaara uu ku hayay runtii waa hadda wax barnaamij lagu soo koobi kara maahan laakiin aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa haddaan nahay dariiqankana marka waa salaamayaa
rajada aad lahayd oo hore kaaga baaba'day oo hadda kuu soo noqotay ood Biden ugu mahadcelinayso maxay tahay dareenka caawa aad qabtid nala wadaag
wallahi individual ma ahan wax ah shaqsi anigu dadka markaas haddaan bee sheegay process u bilowdo maana ahayn laakiin dhammaan horta kelmadda qaxooti waa doqof hadda looga qofaan noqon loogama sheekay karo marka guud ahaan macnaha wax shaqsi ku saabsan maahan guud ahaan qaxootiyada Afrika marka la yiraahdo weliba isha keliya oo rajada ay lahay alla weyn ka sakow waddanka Maraykanka ayuu ahaa marka la yiraahdo dibadgeynta iyo fursadaha waa adag tahay maanta heerarka ay ka gaareen dalka dalweynaha Maraykanka marka rajadaas guud way shaqsiyan hadda way soo hoos galaysaa midaas guud ay soo hoos galaysaa marka waa sidaasaan oran lahaa
waaye waad mahadsantaa aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga salaad
aad iyo aad idinkana waa mahadsantiin fiyo runtii sida aad u kabargareysaan arrimaha oo dalkii annagii bridgeka kaliya noo dhexayaatiin waad mahadsantiin
waad mudan tahay sidoo kale وهذاك وقدام بنتي بل محلنا وصو حير لهيد محل قدبون ضدك هري إن الشرعية ذا إن أقولها إن ضدك هري قحطته وها كسوة قرمة مدو بيني دبدو جنت السماء سوق أركي إن وأركي إن نلاش الواح بدن ومهم وكم إذا أي وين هاتن رجلا قبو وح قدام بيد أرن لهيد محيط أجري قنامين
وحن أرن لها رنتي ماركي كو فرصة واجتها حكومات عصبنا طبعاً أدبي ماركتي إسبدل إنه كان سأي كل واقضي سلطة يقصو قوليس دور الشدي ماركا وحان كارجين إنه كان رومين دوران رنتي بلنقادي دي أو السمعيين دارك ماركين كان عدد وقصو علين دوران سيدي هورا عادقة هلو يقاني إنه كان نقضة هرمود بدك طباليسان إلا تاكل أيو سيدي هورا وقع هانجرين قويسوس كاسنا أي فرصة كهلان ديبود جيناد وحان كلون ربائنا إيغان بدك حزوسيو runtii in ay aysan ahayn wax degdeg ah oo dibadda kala soo qaadayo hatta markii intii madaxweynaha hadda halka ka degay ka horeysay mar walba arrimaha amniga ee ka jira geeska Afrika iyo bariga Afrika gaar ahaan waxa mar walba dawladda Mareykanka ay walwal ka qabtay in ay soo galaan shakhsiyaad wuxuu dhimi kara amniga dalka Mareykanka marka taas ayaa mar walba keenay jirtay in dadka la mariyo baaritaan dheeraad ah iyo maaragtay lagu hayo caqabadna ku ahayd dad badan oo maaragtay rajada sugeeyay in ay ay rajadi waayaan marka waxaan dhihi lahaa dadku rajadana runtii inay qabaan waa wax fiican oo jirta haddana ha ogaadaan inaysan dad badan laga yaabo inaan la keenin sababtoo ah dadka adduunka caalamka ku aqoontiga u baahan in dibadda jil la siiyo iyo daanifka inta la siiyo ee la keenay aad bay u kala fog yihiin marka rajada way jirtaa dabcan dadku dhan lamooda keeni doono
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya gariiqan Amin Haaruun kaasi waxa uu ahaa gariiqan Amin Haaruun oo isagu ah qareen degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka Soomaalidu ay ku badan tahay waxa uuna marti ugu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan asbuucan ku eegnay rajada ay qabaan dadka qaxootiga ee Soomaaliyeed ee meelo badan oo dunida ay joogo kadib markii la qaaday xanibaadii la saaray toddoba wadan oo Soomaaliyo ay ku jiraan dadkooda inay yimaadaan gudaha dalkan Mareykanka si walbaba hase ahaatee inta badan waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaashii barnaamijka qayb galay oo iyagu intooda badan dad qaxooti u badnaa oo fursadaha siiyay si gaar ah barnaamijkan mid la mid inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo
adeer ma santay Zara Abdi Ahmed oo in la socodsiinayso barnaamijka wicitaanka dhageystaha
bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya biyo la'aan ka jirta magaalada taas oo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo waxaana arintaasii ka hadlay mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland iyagoo sheegay in ay wadaan qorshe wax looga qabanayo cabashada bulshada magaalada ay ka qabaan biyo yaraanta magaalada laga soo sheegayo wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo
saameyntan biyo la'aanta ay ku yeesheen shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxaa loo aaneynayaa laba arrimood ceelashii ku yaala magaalada oo qaraar noqday iyo bulshadu aad u korodhay inkastoo shirkada aan sida u sii badneyn oo biyaha bixiya ay yimaadeen magaalada Kismaayo haddana waxay awoodi waayeen in ay biyo ku filan gaarsiiyaan bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo Faisal Ahmed Amaje oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa inoo sharaxaya sababta keentay in biyo la'aan magaalada Kismaayo ay saameyn xoogan ku yeelato
biyo la'aanta waxa ay ugu wacan waa roobkaas iyo meelihii loogu talagalay waagii hore laga keenin jiray oo ilaa hadda wali aan laga keenin marka waxaan jeclaan lahayn in dawladda Jubbaland ay culayska ay saarto wasaaradda biyaha waliba inay culayska saaraan in biyo nadiif ah dadka ay helaan ay cabaan ceelashii laga hadda inta badan ceelasha waxa laga cabaa dalxiiska ceelashina way gureen qodobka waxa keenay waa taas sababta kareetooyin farbadan bad arkaysa magaalada socda oo ka soo dhaansaday ceelasha meeshan dalxiiska oo biya macaan la biyihii markii laga soo dhaamiyo ilaa iyo hal booyad uu guraya qaraar buu noqonayaa ceel kale la qodaya macaan buu noqonayaa wixii hadda way dhamaadeen biyo la'aanta waxa keenay waa ceelashii oo biyaha ay ka dhamaadeen iyo kambaniyo ka fagaraya magaalada oo aan jirin iyo dadku aad ugu badan population Kismaayo aad buu badan yahay biyana ma haystaan
Maryan Mahad Aadan waa hooyo Soomaaliyeed waxay noo sharaxaysaa saameynta haweenka Soomaaliyeed ay ku yeesheen ee ku nool magaalada Kismaayo biyo la'aanta haysata waxaana ay sheegtay
waxa ka jirta biyo la'aan badan oo ceelal waayo waxa ka qodan ceelal ceelasha ma muxuu ahaa waad aragtay ciil ama muxuu ahaa daawo iyo waxba aan lagu dareynin dhibaatooyin badan baa ka jirta. Waxaa jira dad aanan dhaansan karin biyaha oona kareetada lacagta iska bixin karin oo awoodin. Waxaa jiraan ceelal, waxaa jira oo shaqsiyaad ay leeyihiin oo qoteen, biyuhu waa dhanaan, biyo muxuu ahaa cunto lagu karsan kara ma ahan, dad danley badanyihiin, dadka muxuu ahaa dad dhibaateysan waaye. Cabashadana haysato aan ka muujinaya hadaanahay gabdhaha soomaaliyeed waxaa waaye biila-aanta baahsan ee ka jirta magaalada Kismaayo ee saameynta ku leh muxuu ahaa dadka nugulka haweenka iyo caruurta u badan. Marka waxaan leeyahay dowladda dhexe inay muxuu ahaa biyihii waa kun ceelka goobeena kana walba soomaaliya muxuu ahaa Kismaayo waagi hore waxaa waraabin jirtay dowladda ay jirtay ceelka muxuu ahaa webiga, in muxuu ahaa aan helno hay-adaha ama muxuu ahaa dowladda ay biyaha noogu sii jeedaan ceelkoon si aan u helno biyo macaan. Biyihii oo dhabarka ay ku aadeen hooyo xaamilo jirgaan dhabarka saareyso muxuu ahaa lagama sheekeyn kara dhibaatadeeda, dhibaato ba-an ay ku haysataa, ilmihii haddana iskuulka imaaday biyo ma dhaamin karaan. Marka biyihii ceelkii kugu dhawaa waa dhanaan oo cunto ilmo uguma karsan kartid, dhibaatan badan bay biyaha ku qabaan. Aan ka qabnaa biyo la-aanta ka jirta Kismaayo.
Inkastoo biyo la-aan aad u baahsan ay ka jirta magaalada Kismaayo, bulshaduna ay aad u korodhay, haddana waxaa jira qorshayaal kala duwan oo ay wadaan mas-uuliyiinta wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee Jubbaland, kaa oo ku aadan sidii shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo u heli lahaayeen biyo nadiif ah, iyadoona wasaaradda ay qorsheyneyso sidii biyaha loogu soo jiidi lahaa deegaanka Yuntoy oo xilidii hore ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya biyaha looga keeni jiray halkaasi, deedna bulshadu ay heli jireen biyo nadiif ah. Wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Dirig, ayaa v o a uga warramay qorshayaasha wasaaradda ee wado si loo helo biyo nadiif ahi.
Magaalada Kismaayo wasaaraddu waxay waday qorshe ay ku helayso biyo oo soo socday labada sane ee u dambeeyey, meel fiican buuna marayaa. Waxaa lagu jiraa hadda xilli kulayla ah oo runtii waxa weeye dadku ay dareemayaan baadiyaha magaalada iyo koonaheeda degani iyo magaalada gudaheedaba xoogaa ay dareemayaan waxa weeye kulayl ah. Qorshahaasi meel fiican buu marayaa. Shirkadihii magaalada biyaha siinayay sida shirkadan Juba oo magaalada wax badan kusoo kordhisay biyaha, koruqaadid bay wadaa in la kordhiyo soo saarka biyaha ee magaalada la siinayo. Sidoo kale shirkada Caafi oo iyagana caqabada haysteen, koruqaadis bay iyagana ku jiraan inay kordhiyaan. Wasaaraduna waxay wadaa qorshe ay ka shaqaynayso dadkaasi in biyaha kor loogu qaado loona raqiisiyo. Biyaha magaalada waxay marayaan qiimihii hadda hoos u maraya oo $6 baan ka keenay, haddana $2 iyo baad ilaa $3 buu marayaa oo la siinayaa. Ceelashii magaalada gudaheeda ku yaalay xaafadan Buura Abliko ama dalxiiska dhinac ceela ah oo magaaladu ay biyaha ka heli jirto karitooyin kasoo dhaamin jireen, wasaaraddu iyaduna waxay waday qorshe lagu ogaanaya biyaha tayadooda, balin kloriin iyo wixii loo heli kara lagu daro. Barnaamijka uu socdo meel fiican buuna maraya. Laakiin wasaaraddu waxay soo waday labada sano ee u dambeeyey in webiga biyaha laga keeno, lasoo nooleeyo, dib loo soo celiyo mashruucii hore ee Kismaayo biyaha ka heli jirtay meesha litri Yuntoy in biyaha laga keeno. Mashruucaasi meel gabagaba buu maraya. Bilowgiisii baana hadda waxa weeye u diyaar garoobeynaa, sanadka dhexdiisa inuu bilowdaana rajaynaynaa, sanadkan aakhirkiisana inay magaaladu biyo hesho oo guri kastoo Kismaayo biyo nadiif ah webiga laga keenay oo habaysanba radiyeen insha Allah faalina soo gaaraan.
Waaydii u dambeysay waxaa aad u kordhay bulshada ku dhaqan magaalada, kuwaasoo isaga kala yimid meelo badan oo Soomaaliya gudaheeda iyo dalka dibaddiisa, waxaana taasi ay keentay in bulshada kororkeedu uu soobo biyo yari aad u baahsan, taas oo saameyn xoogan ku yeelatay shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
saxdiin qababaayaa gaarka ee ka howlgala qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ee Soomaaliya ayaa waxay sanadihii ugu dambeeyey bilaabeen baahinta barnaamijyo gaar ah dadka naafada, kuwaasoo dhiirgelin u noqday dad badan oo lixaad kala. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicaziis Barrow.
Ku dhawaad 9 sano ayuu warbaahinta maxalliga ah ee ka shaqeysa gudaha Soomaaliya uu ka baahinayaa barnaamijyo ka hadla dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Cabdifataax Xasan Axmed oo ah saxafi araggala oo ka howlgala magaalada Muqdisho, barnaamijyadiisa waxaa ku xiran dad badan oo naafa ah, kuwaasoo dhiirigelin ay ka heleen ay suuragal u noqotay inay waxbarasho bilaabaan. Xilliga uu bilaabaya soo saarista iyo tabinta barnaamijyada la hadla dadka naafada ah ee Soomaaliya waxa uu tilmaamay inay u muuqatay in bulshada Soomaaliyeed aysan mudnaan gaara siin dadka qaba baahiyaha gaarka ah.
Waqti maxaan ku raaday waxay ahayd aad u adag oo dadka naafada iyo arrimahooda wax soo hadal qaada aysan jirin. Waxaa jira barnaamij maarata ka bixi jiray idaacadda goobjoog oo aan horey uga tirsanaan jiray, kaasoo maxaan ku raadaa ii sheeg aan kaga hadli jirnay xaaladda naafada Soomaaliyeed annagoo ka eegana dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, nolosha iyo weliba sidoo kale dhammaan marxaladaha kala duwan ee ku sugan yihiin. Waxaan ka fargarayn jirnay magaalada Muqdisho dadka naafada ku nool, gobollada dadka maxaan ku raadaa isha kuwa jooga. Waxaa kaloo aan la xiriiri jirnay dadka dibadda jooga ee naafada ah ee adduunka dacladiisa ku nool ee waxbartay, ayaan saasoo kale la hadli jirnay. waxyaabaha marka aan u interest garan jirnana waxay ahayd inaan dadka xamar jooga maqashiino adduunka halka uu maraayo iyo naafada maarata ii sheegay ee marxaladaha ay ku tallaabsadeen.
Inta badan saxaafadda Soomaaliyeed waxay diiradda saaraan ka hadalka wararka maalinlaha ah iyo soo bandhigista dhacdooyinka siyaasadeed, haddana saxafiyiin kooban oo ah dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa si joogta u soo tabiya sheekooyinka dadka naafada ah ee Soomaaliyeed. cabdisalaam shire oo ah wariye ka howlgala raadiyaha Kismaayo waxa uu naafo ka yahay aragga waxbarashadiisana waxa uu ku soo qaatay dalka Kenya. waxa uu go'aansaday inuu ku soo laabto Soomaaliya si uu u soo bandhigo nolosha dadkan u baahan in loo hadlo.
markii ugu horreysay oo barnaamijkan ani aan bilaabo waxay ahayd markii aan iskuulkaygii soo dhameeyey oo weliba inta aan bilaabin barashada saxaafadda. ayaa waxa aan arkay dad fara badan oo naafo ah oo Soomaali ah oo aniga ila mid ah in ay ku dacdareysan yihiin meelaha qaar oo macnaha xitaa waxbarasho aysan haysan. markaas ayaa waxay iigu dhalatay in aan barnaamijkan bilaabo. kadib markii aan saxaafadda soo dhameeyey oo aan waddanka dib ugu soo laabtay, haddana waxaan ka bilaabay idaacad ku taallo magaalada tani Kismaayo oo ku hadasha afka dowlad goboleedka Jubbaland ee Radio Kismaayo.
shira oo barnaamijkiisa uu socdo sanado kooban waxa uu sheegay inuu dhiirigelin u noqday dhalinyaro badan oo naafo ah, kuwaas oo hadda talooyin ka qaata, halka in badanna uu soo galay han ah inay shaqaystaan.
markii aan barnaamijkan bilaabay ayaa waxay tahay waxaan arkay arday fara badan oo iskuullada tegayso, waxaan arkay arday iweydiinaysa miyow inteen wax ku baranaa, inteen macnaha aan dhaqdhaqaaqeena macnaha aan kusoo bandhigi karnaa, ma tahay mihnadan saxaafadda ah mid macnaha aan fahmi karno ama aan barani karno, iyo su-aalo la mid ah iweydiiyeen. marka waxaan u sheegay in ay iskuullo jiraan oo ay tegi karaan xitaa haddii aysan jirin iskuulladii dadka aragala ay wax ku baranayeen, walow muddooyinka ugu dambeeyey ay rajo aad u fiican ay jirtay. aan u sheegay in ay iskuullada aadiga xitaa tegi karaan. inaw xagga ayada ah isbeddel xoog leh ayaa ka imaaday oo ah dadka in ay fahmeen in ay wax qabsani karaan.
barnaamijyada saxafiyiintan ay sii daayaan ayaa waxay muujiyeen doorka dadkan ay ku dhex leeyihiin bulshada Soomaaliyeed, iyadoo ay samaysmeen urra u dooda naafada kuwaasoo hadda ka jira gudaha dalka.
cabdicaziz, runta marka laga hadlaayo horta waxaa wax lagu farxa oo aada loo ammaani kara ah in dadka maxaan ku raadaa maanta naafada ah meel kasto ay joogaan, nooc kasto yihiin, inay qareen ama garteen horta marka hore inay yihiin awood jirta inay yihiin inay maanta ogaadeen waa number one. waxyaabaha lagu guuleysto ka mid tahay, waxyaabaha kale lagu guuleysto waxaa ka mid ah inay urura samaystaan, inay dallado samaystaan, inay xuquuqdooda raadiyaan, waxa ka maqan inay yihiin xaqa ka maqan inay raadiyaan number one inay ogaadaan. taas waxa waaye waxyaabaha lagu guuleysto ka mid tahay, hadday noqoto dhinacyada siyaasadda ka qaybgalka dadka naafada maanta xaqay u leeyihiin. laakiin marka si loo fiiriyo maxaan ku raadaa isheeg hadda ilaa hadda koota ma haystaan ama number u go-an ma haystaan. waxyaabaha marka aan faa'iidnay ayay ka mid tahay in horta bal koota la raadiyo.
soomaaliya oo ah waddan ka soo kabanaya colaado sokeeye waxaa ku nool dad badan oo naafo ah, kuwaasoo horay uga cabanayay inaysan helin tixgelintii ay mudnaayeen, laakiin waxaa hadda ka howlgala gudaha dalka dugsiyo waxbarasho oo si gaara dadkaasi wax loogu baro, walow dhinaca shaqooyinka dalka aysan helin fursado aad u badan. cabdicasiis barrow, v o a, muqdisho.
haatana dhegaystayaal, aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
Badweyne madowda
idaacaddii galabnimo ay si wada jiray idala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo casho ibrahim aadan waa nagay dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Inam ba lahaygi ta baro gogo وشون